Earth News Radio 105,8.
Καλησπέρα σας. Είναι 8 και 11 πρώτα λεπτά, βράδυ 5ης, 20ης ημέρας Νοεμβρίου 2025. Είμαι ο Χρήστος Μιχαηλίδης και εδώ, στο Earth News Radio, θα κοιταχτούμε στον καθρέφτη μας καλά. Εκτός από τον εαυτό μας, να δούμε και την αντανάκλαση της σημερινής μέρας, εδώ και όπου να είναι. Όλες οι εκπομπές μας μεταδίδονται μέσω του ertecho.gr σε όλο τον κόσμο από την Ελλάδα μας. Την Ελλάδα μας που έχουμε και λέμε. Ο ΠΚΠΕ, στην εξεταστική ο Χασάπης, οι επιδοτήσεις, ο Φραπές και οι εχμές σε μπάρκα. Τώρα, αν δεν ήταν σοβαρό πράγματι το σκάνδαλο αυτό, σίγουρα με Φραπέ και Χασάπη θα ήταν φοβερή επιθεώρηση στο Δελφινάριο. Δήμητρα Ματσούκα, ηθοποιός, συνελήφθη να οδηγεί υπό την επίρρεια αλκοόλ, χωρίς δίπλωμα και πινακίδες, της ασκήθηκε δίωξη για επικίνδυνη οδήγηση και οδηγήθηκε στο αυτόφορο. Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής έχουμε τον κύριο Κωνσταντίνο Μαρκουίζο Γιαβέρη, με βασικό θέμα το τεράστιο χάος στους δρόμους και την κυκλοφοριακή αγωγή, που μόνο αγωγή δεν είναι. Και το άλλο θέμα που βρίσκουμε ενδιαφέρον, αν και ανησυχητικό, κυρίως για όσους δεν εμβολιάστηκαν, είναι ότι νωρίτερα από ποτέ προσγειώθηκε η γρίπη στην Ευρώπη και εκφράζεται ανησυχία για το νέο στέλεχος. Αυτό το θέμα θα το συζητήσουμε τη Δευτέρα στην εκπομπή μας με τον γιατρό παθολόγο μας από τα Γιάννενα, τον Γιώργο Παπά, που από την αρχή της πανδημίας μέχρι και τώρα γράφει στο Facebook το ημερολόγιο κορονοϊού και της γρίπης και μας ενημερώνει στον καθρέφτη απλά, καθαρά και τεκμηριωμένα. Αυτά εν πρώτης, στο πρώτο θα έλεγα, αλλά πάει αυτό, έκανε lifting. Ανάρτηση της ημέρας στο X, πρώην Twitter, από τον δημοσιογράφο, αρθρογράφο και συγγραφέα Κώστα Στούπα, με τίτλο «Γιατί ο πόλεμος δεν τελειώνει ποτέ» και απαντά ο ίδιος. Υπάρχει μια επίμονη αυταπάτη, λέει. Υπάρχει μια κατηγορία αφελών αριστερών αλλά και αφελών φιλελεύθερων που πιστεύει πως ο πόλεμος είναι τρεις τελείες παρεξήγηση της ιστορίας. Οι πρώτοι τον αποδίδουν στον καπιταλισμό, οι δεύτεροι στον κρατισμό και οι δύο θεωρούν ότι με την έλευση των ουτοπιών τους, είτε κοινοκτημοσύνη είτε άκρατη ελευθερία του εμπορίου, οι άνθρωποι θα ζουν αδερφωμένοι χωρίς συγκρούσεις. Η πραγματικότητα αμφότεροι λανθάνουν. Ο πόλεμος δεν είναι επινόηση του καπιταλισμού, ούτε του κράτους, ούτε της αγοράς. Ο πόλεμος υπάρχει πριν την ζωή, όπως την ξέρουμε, και θα υπάρχει και μετά, όπως δεν την ξέρουμε. Η σύγκρουση είναι στοιχείο της φύσης, της βιολογίας, της εξέλιξης. Καλό είναι να την αποφεύγουμε, αλλά η πάση θυσία αποφυγή οδηγεί σε θανάσιμα λάθη. Η ιστορία τιμωρεί όποιον πιστεύει ότι η ειρήνη διαρκεί επειδή το θέλει. Αυτή ήταν η ανάρτηση της ημέρας από τον δημοσιογράφο και συγγραφέα Κώστα Στούπα. Να συστηθούμε εντάχει εμείς εδώ, η ομάδα του καθρέφτη μας απόψε. Μαρία Σφυρόερα και Βούλα Κουλισοπούλου είναι στην παραγωγή της εκπομπής. Στην φροντίδα του ήχου μας σταθερά ο Θάνος Τσιμέκας, στα λίγα υπόλοιπα και στις εντελώς μα εντελώς αυθαίρετες μουσικές επιλογές που μου αρέσουν πάρα πολύ, Χρήστος Μιχαηλίδης. Και το μουσικό χαλί που απλώνουμε και σήμερα είναι το All Imperfect Things, όλα τα μη τέλεια πράγματα, από την κινηματογραφική ταινία The Piano της Jane Chapman, μουσική Michael Nyman. Εδώ είμαστε λοιπόν και εδώ τώρα, 8 και 16 πρώτα λεπτά, στον νυχτερινό καθρέφτη του ραδιοφώνου της ΕΡΤ. Και καλησπερίζω τον Γιώργο Παπά, δημοσιογράφο, ανταποκριτή της ΕΡΤ στη Γερμανία. Ανοίγει για μας την αυλαία της νυχτερινής μας εκπομπής, σχολιάζοντας θέματα της ημέρας που βρίσκει ενδιαφέροντα και άξια συζήτησης. Πέρα από τα εσωτερικά, οπωσδήποτε θα μιλήσουμε για τον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία και για κάποιες ενδιαφέρουσες δηλώσεις που έκανε ο Γερμανός Υπουργός Άμυνας, ο Μπόρις Πιστόριους. Περιληπτικά και αυθαίρετα, ίσως έφτασε, λέει, ο καιρός να δράσουμε ενεργά κατά του Πούτιν. Γιώργο, καλησπέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι μαζί μας.
Καλησπέρα, Χρήστο. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση και χαρά μου για να είμαστε στην εκπομπή σου.
Λοιπόν, καταρχάς να ξεκινήσουμε από αυτό. Λίγο έχει παλιώσει, είναι προ λίγων ημερών. Γιατί έγινε λίγο σούσουρο για τις δηλώσεις του Πιστόριους? Και τι ακριβώς είπε?
Στην Ελλάδα. Ναι, στην Ελλάδα έγινε σούσουρο με τις δηλώσεις του Πιστόριους, διότι μεταφέρθηκε στρεβλά μία δήλωση, μία αναφορά του σε μία μεγάλη συνέντευξη που έδωσε στην κυριακάτικη Frankfurter Allgemeine Zeitung την περασμένη Κυριακή. Εκεί φαντάζεσαι τώρα μία σελίδα από αυτές τις παλιές εφημερίδες που ξέραμε εμείς, ένα ολόκληρο σεντόνι είναι αυτή η συνέντευξη του Πιστόριους. Και μιλάει για όλα τα θέματα που αφορούν το χαρτοφυλάκιό του, τις ενόπλες δυνάμεις της Γερμανίας και φυσικά μιλάει και για τον πόλεμο. Και εκεί κάνει μία αναφορά που λέει ότι υπάρχουν πολλοί. Ο ίδιος υποστηρίζει και εκτιμά ότι το 2029 ο Πούτιν και η Ρωσία του Πούτιν θα είναι σε θέση να πλήξουν μια ανατολική χώρα, να πλήξουν έδαφος χώρας μέλους του ΝΑΤΟ. Υπάρχουν, λέει, και άλλοι που θεωρούν ότι αυτό μπορεί να συμβεί νωρίτερα, να συμβεί το 2028. Και υπάρχουν και κάποιοι ιστορικοί αναλυτές οι οποίοι λένε ότι περάσαμε το τελευταίο ειρηνικό καλοκαίρι, το περασμένο καλοκαίρι είναι το τελευταίο ειρηνικό καλοκαίρι στην Ευρώπη. Η μεταφορά που έγινε αυτή τη συνέντευξη στην Ελλάδα ήταν ο πηχαίος τίτλος Πιστόριος, άνω κάτω τελεία, περάσαμε το τελευταίο ειρηνικό καλοκαίρι στην Ευρώπη. Όταν αυτή τη φράση τη βάλεις στο στόμα του Γερμανού Υπουργού Άμυνας, τότε αντιλαμβάνεται κανείς ότι παίρνει μια εντελώς διαφορετική διάσταση από ότι αν το λέω εγώ, αν το λες εσύ, αν το λέει ένας αναλυτής ή οποιοδήποτε σχολιαστής. Και δικαιολογημένα, εκείνος που βλέπει μια τέτοια ανάρτηση ανησυχεί. Εκείνος που βλέπει μια τέτοια είδηση ανησυχεί. Εκεί λοιπόν υπήρξε αυτή η στρέβλωση που έγινε στη μεταφορά σε διάφορες ιστοσελίδες και σε διάφορα μέσα στην Ελλάδα, διότι αν ήταν έτσι δεν θα αντιδρούσαν, δεν θα ανησυχούσαν, δεν θα γινόταν θέμα, πρώτο θέμα στα γερμανικά μέσα, για παράδειγμα.
Ήρθαν
εις γνώση του Γερμανού Υπουργού.
Ήρθαν εις γνώση του Γερμανού Υπουργού, του κ. Πιστόριους, αυτά που γράφησαν εδώ στην Ελλάδα?
Δεν νομίζω. Δεν ξέρω τώρα πόσο ασχολείται το επιτελείο του Γερμανού Υπουργού με το τι γράφουν διάφορες ιστοσελίδες και διάφορα μέσα στην Ελλάδα, που δεν ήταν μόνο ιστοσελίδες, ήταν και διάφορα μέσα στην Ελλάδα που έγραψαν. Δεν νομίζω ότι ασχολείται με αυτό. Αλλά σε κάθε περίπτωση είναι σημαντικό για μας, για τους Έλληνες, και το πώς αντιμετωπίζουμε και με πόση ευκολία μπορούμε να μεταδίδουμε διάφορες τέτοιες ειδήσεις, να βάζουμε τίτλους χωρίς να το ελέγχουμε. Γιατί αν θέλει η προσωπική. Η δική μου γνώμη και εξήγηση είναι ότι οι συνάδελφοι που τα έγραψαν δεν ήλεγξαν, διότι αν ήλεγχε ο καθένας ακριβώς την πρώτη πηγή, τότε δεν θα μπορούσε να βάλει έναν τέτοιο τίτλο. Ή αν το έκανε, τότε θα ήταν θα εξυπηρετούσε μια σκοπιμότητα.
Είναι τόσο εύκολο πλέον να ελέγξεις, έτσι δεν είναι, εσύ, Γιώργο? Δηλαδή παλιότερα μπορεί να θέλαμε μέρες να ελέγξουμε, πάρουμε τηλέφωνο ακόμα και στο εξωτερικό. Τέλος πάντων.
Ακόμα και για τα γερμανικά που δεν περιμένει κανείς ότι θα το ξέρουν όλοι. Υπάρχουν μεταφραστικά στο μεταξύ βοηθήματα που μας λύνουν τα χέρια.
Υπάρχει και η Deutsche Welle που έχει την αξιοπιστία της οπωσδήποτε. Τι άλλο να πω.
Δεν υπήρξε μια τέτοια μεταφορά, για παράδειγμα, μια τέτοια αναπαραγωγή της συνέντευξης του Πιστόριους, δεν υπήρξε σε κανένα γερμανικό μέσο. Δεν την είδα σε κανένα αγγλοσαξονικό μέσο. Δεν την είδα στα γαλλικά μέσα. Παρά μόνο στα ελληνικά την είδα αυτή την αναπαραγωγή, θα μπορούσα να πω. Και σίγουρα πρόκειται για στρεβλή μεταφορά των δηλώσεων του Πιστόριους. Ποια είναι η βαθύτερη όμως, ποια είναι η βάση όλων αυτών των δηλώσεων? Η βάση όλων αυτών των δηλώσεων και όλες αυτές τις κουβέντες που ζούμε, γιατί ζούμε και κάνουμε μια κουβέντα συνεχώς τι γίνεται με τον επανεξοπλισμό της της Γερμανίας. Ακούμε ότι παίρνονται αποφάσεις για μισό δισεκατομμύριο για τον εξοπλισμό των ενόπλων δυνάμεων στην επόμενη δεκαετία. Ο προηγούμενος καγκελάριος και η προηγούμενη κυβέρνηση είχε αποφασίσει 100 δισεκατομμύρια για τον εξοπλισμό των γερμανικών ενόπλων δυνάμεων. Γιατί έγιναν αυτά? Έγιναν διότι οι γερμανικές ενόπλες δυνάμεις σε όλη τη διάρκεια του ψυχρού πολέμου δεν είχαν ούτε τη δυνατότητα να εξοπλιστούν, ούτε το ενδιαφέρον να εξοπλιστούν. Ναι. Ζούσαν με το μέρισμα της ειρήνης που διασφάλιζε ο ψυχρός πόλεμος. Αλλά όταν ήρθε όμως,
ναι, και βέβαια, θυμόντουσαν και το στρατό τον γερμανικό στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Οπότε η Γερμανία όντως ήταν, όχι στο περιθώριο καθόλου μάλιστα, αλλά δεν ήταν πολεμοχαρής χώρα.
Ναι, και η διάταξη των ενόπλων της δυνάμεων είναι καθαρά αμυντική. Mm-hmm. Άσε που δεν μπορεί, για παράδειγμα, να έχει μία σειρά από όπλα. Δεν μπορεί να έχει πυρηνικά όπλα και εκτρατάται απόλυτα και άμεσα από την αμερικανική πυρηνική ομπρέλα. Λοιπόν, όλα αυτά άλλαξαν άρδιν μέσα σε μία μέρα, από την ημέρα που έγινε η επέμβαση της Ρωσίας στην Ουκρανία. Mm-hmm. Εκείνη ήταν η ημέρα που σήμανε την αλλαγή κεφαλαίου, σελίδας, βιβλίου, ό,τι θέλεις, ό,τι mm-hmm. θέλετε μπορούμε να πούμε για τις γερμανικές ένοπλες δυνάμεις, και αυτό βλέπουμε τώρα από ένα πολύ χαμηλό επίπεδο να προσπαθούν μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα να αναπτύξουν τέτοιου είδους ικανότητες για την άμυνά τους όμως ακόμα. Mm-hmm. Διότι αυτό νομίζω ότι πρέπει να το έχουμε κατά νου εμείς όταν μιλάμε στην Ελλάδα για τον πόλεμο της Ουκρανίας, ότι η πρόσληψη που έχουν οι Γερμανοί για την απειλή αυτού του πολέμου είναι πολύ εντονότερη από την πρόσληψη που έχουμε εμείς στην Ελλάδα. Και αντικειμενικά βεβαίως ένας Πορτογάλος θα ανησυχεί πολύ λιγότερο για τον πόλεμο που γίνεται στο κέντρο της Ευρώπης από ότι το Γερμανό που είναι σε απόσταση αναπνοής από αυτόν τον πόλεμο της Ουκρανίας.
Και λοιπόν, έχει υποστεί και τις επιπτώσεις η Γερμανία, τουλάχιστον στην οικονομία, από ό,τι μας έχει πει πολλές φορές, και όλες οι χώρες, αλλά η Γερμανία έχει πληγεί αρκετά.
Πληρώνει τα λάθη της, βεβαίως, πρέπει να πω, έτσι. Mm-hmm. Στο ό,τι αφορά την ενεργειακή εκτάρτιση, τουλάχιστον, πληρώνει τα λάθη της, διότι ήταν μια μονομερής ενεργειακή εξάρτηση από τη Ρωσία, και αυτό το πλήρωσε όταν έκλεισε η στρόφιγγα ροής του ρωσικού φυσικού αερίου 6 μήνες μετά τον πόλεμο της Ουκρανίας, μετά την έναρξη του πολέμου.
Και τώρα από πού προμηθεύεται?
Τώρα προμηθεύεται από την Νορβηγία, προμηθεύεται από τη Μέση Ανατολή και προμηθεύεται και από τις Ηνωμένες Πολιτείες, παίρνει ένα μεγάλο μέρος. Mm-hmm. Το LNG έχει φτιάξει σταθμούς LNG μέσα σε χρόνο ρεκόρ και έτσι καλύπτει τις ανάγκες της. Το σημαντικό σε αυτή την ιστορία είναι ότι δεν γονάτισε όπως πολλοί φοβούνταν mm-hmm. η γερμανική οικονομία. Υπέστη κλίμα τεράστιο, σοβαρό, προσπαθεί ακόμα να το επουλώσει, αλλά δεν γονάτισε, που θα είχε και πολύ αρνητικές συνέπειες για όλους εμάς τους υπόλοιπους. Αλλά αυτός ο πόλεμος όμως συνεχίζει στο να απασχολεί τους Γερμανούς καθημερινά. Και η είδηση της ημέρας, είπες προηγουμένως, ξεκίνησε με την ανάρτηση της ημέρας για τον πόλεμο. Η είδηση της ημέρας και με αυτό που ασχολούνται και όλοι σήμερα και στη Γερμανία και όχι μόνο, είναι το περιβόητο ειρηνευτικό σχέδιο του Τραμπ για την Ουκρανία. Ναι. Και να του μεταφέρω το σχόλιο της αυριανής Ζήντο Ατσετσάτου, το οποίο το βρίσκω πάρα πολύ υποτυχημένο, που λέει ότι η πολιτική του Τραμπ στην Ουκρανία μπορεί να γίνει ανεκτή μόνο με μια μεγάλη δόση χιούμορ ή με σαρκασμό. Διότι αυτό μόνο σαρκαστικά μπορεί να το ονομάσει κανείς ειρηνευτικό σχέδιο. Λέγεται, λέει η Ζουντότσα Τσάιτουγκ, ότι έχει 28 σημεία, αλλά στην πραγματικότητα ένα μόνο θα αρκούσε. Η επικεφαλίδα θα ήταν σχέδιο ειρήνης, από κάτω σημείο 1. Η Ουκρανία παραδίδεται, έπειτα υπογραφή Ντόναλντ Τραμπ, πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Βραδιμίρ Πούτιν, πρόεδρος της Ρωσικής Ομοσπονδίας.
Και βεβαίως, Γιώργο μου, η Ουκρανία, ο πόλεμος Ρωσίας-Ουκρανίας δεν έχει σχέση με τον πόλεμο που έγινε στη Γάζα. Δεν θέλω να ισχυριστώ ότι ποιος είναι πιο ισχυρός ή όχι, αλλά είναι δύσκολο αυτό να το λύσει οποιοδήποτε Τραμπ μέσα σε λίγες μέρες, όπως έκανε στην Μέση Ανατολή.
Ναι, βεβαίως. Και όχι μόνο δύσκολα, είναι και επικίνδυνο για όλους εμάς τους υπόλοιπους στην Ευρώπη. Είναι εντελώς διαφορετικά θέματα και mm-hmm. παιδεία η κρίση στην Μέση Ανατολή και ο πόλεμος στο κέντρο της Ευρώπης. Λέει, για παράδειγμα, η Ζουδότσε Τσάιτουν, το σχέδιο Τραμπ σημαίνει στην πράξη συνθηκολόγηση της Ουκρανίας με τους όρους που επιθυμεί ο επιτιθέμενος. Και επιχειρείται να επιβληθεί αυτό το σχέδιο από δύο εγωμανείς ηγέτες που έχουν πυρηνικά όπλα, πάνω από τα κεφάλια του λαού που δέχτηκε την επίθεση Αμερική που αγωνίζεται και πεθαίνει εδώ και σχεδόν 4 χρόνια για να αποτρέψει αυτό ακριβώς το αποτέλεσμα. Και εξίσου πάνω από τα κεφάλια των Ευρωπαίων, οι οποίοι ευνηδιάστηκαν εντελώς από αυτό που διαπραγματεύτηκε ο υποτιθέμενος σύμμαχός του στην Ουάσιγκτον, αλλά η ασφάλεια των οποίων συνδέεται άμεσα με την τύχη της Ουκρανίας. Και αυτό δεν είναι αυτό που λέγαμε προηγουμένως για το πόσο έντονα αισθάνονται την απειλή του πολέμου στη Γερμανία και στην κεντρική Ευρώπη. Και ακούσαμε, ας πούμε, τον Γερμανό Υπουργό Εξωτερικών σήμερα να σχολιάζει εμέσως αυτό το σχέδιο του Τραμπ, λέγοντας ότι οποιαδήποτε διαπραγμάτευση για ειρήνη στην Ουκρανία θα πρέπει να γίνει μόνο με την Ουκρανία και θα πρέπει να συμπεριληφθεί και η Ευρώπη. Και αυτό ακριβώς, αυτή η δήλωση δείχνει αυτό το χάσμα που υπάρχει στην προσέγγιση του πολέμου της Ουκρανίας και των σχεδίων ειρήνευσης ανάμεσα στην Ευρώπη και στις ΗΠΑ. Το πρόβλημα των Ευρωπαίων βεβαίως είναι ότι δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τις ΗΠΑ σε περίπτωση που αποσυρθούν από την Ευρώπη σε επίπεδο στρατιωτικής δύναμης για την ασφάλειά τους. Αυτό είναι το τεράστιο πρόβλημα που έχουν και αυτό είναι που εκμεταλλεύεται ο Τραμπ σήμερα.
Τέλος, μου μένουν ένα λεπτό. Η καθημερινότητα στη Γερμανία έχει βελτιωθεί από τον πρώτο καιρό που ξέσπασε ο πόλεμος.
Κοίταξε, σε ό,τι αφορά το σοκ της πρώτης περίοδου έχει περάσει εδώ και καιρό. Mm-hmm. Το πρόβλημα που έχει παραμείνει όμως είναι το μεγάλο ενεργειακό κόστος που σήμανε όλη αυτή η εξέλιξη. Ενεργειακό κόστος και για τον πολίτη στην καθημερινότητά του, αλλά και για τη γερμανική οικονομία.
Κάντε λίγη υπομονή, μπορεί να έρθει από την Κύπρο.
από την Αλεξανδρούπολη, από την Κύπρο, ναι, φυσικά.
Έχουν 10 οικόπεδα εκεί που δεν είναι ακόμα.
Να αγοράσουμε ένα.
Γιώργο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα που κάναμε και σήμερα. Να είσαι καλά. Καλό βράδυ.
Καλό βράδυ.
Ήταν ο Γιώργος Παπάς, ανταποκριτής της ΕΡΤ και της εφημερίδας Τα Νέα στην Γερμανία. Θα ακούσουμε τους τίτλους των ειδήσεων σε λίγο, ένα πέρασμα της κλασικής μας μινιατούρας και μετά θα συνομιλήσουμε με τον κύριο Κωνσταντίνο Μαρκουίζο Ιαβέρη, εκπαιδευτής οδικής συμπεριφοράς και περιφερειακό σύμβουλο στην περιφέρεια Αττικής. Θα μιλήσουμε όχι για πρώτη φορά για το θέμα της κυκλοφοριακής αγωγής, για το κυκλοφοριακό στην Αθήνα, για το οποίο ο Πρωθυπουργός είπε ότι κυκλοφορούν πολλά αυτοκίνητα. Τι να κάνουμε, δεν καθησύχασε αυτό. Σίγουρα όχι τον ομιλούντα.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Εδώ είμαστε και πάλι 34 λεπτά μετά τις 8 στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας Καθρέφτης. Η μουσική μας μινιατούρα και σήμερα ήταν από τον Αλεξάνδρ Σκριάμπιν, τον Ρώσο συνθέτη, από τα 24 πρελούδια του, αριθμός 11. Εμείς ακούσαμε το 11ο σε σι μίζωνα. Όταν έχω μπροστά μου τα αγγλικά B major, πρέπει αυτομάτως να κάνω την αλλαγή στο δικό μας το μουσικολόγιο. Λοιπόν, Θα καλησπερίσω τώρα τον κύριο Κωνσταντίνο Μαρκουίζο. Είναι Αντιπεριφερειάρχης Οδικής Ασφάλειας και Κέντρου Διαχείρισης Πληροφορίας στην Αττική. Για το κυκλοφοριακό θα μιλήσουμε, για το οποίο και ο Πρωθυπουργός είπε ότι κυκλοφορούν πολλά αυτοκίνητα, τι να κάνουμε. Αυτό δεν με καθησύχασε εμένα προσωπικά και πάρα πολύ. Όντως, νομίζω ότι δεν έχουμε βιώσει χειρότερη κίνηση σε δρόμους τα τελευταία χρόνια. Καλησπέρα σας κύριε Μαρκουίζο, ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας.
Καλησπέρα σας, καλησπέρα στους ακροατές.
Από πού να ξεκινήσουμε άραγε? Καταρχάς, έχω συνοδεύω τις ερωτήσεις μου με έναν ενδόμηχο θυμό, τον οποίο έχω συνεχώς όταν βγαίνω στους δρόμους. Καταρχάς, τα αυτοκίνητα που κυκλοφορούν τώρα τελευταία, είναι ιδέα μου ότι έχουν εκτυφλωτικά φώτα. Ειδικά τώρα που είμαι νύχτα και πηγαίνω σπίτι μου τη νύχτα, έχουν εκτυφλωτικά φώτα και στο πίσω μέρος τους και μπροστά.
Ναι, ενδεχομένως, δεν το έχω παρατηρήσει αυτό. Είναι κάποια πιο δυνατά από τα άλλα. Προφανώς τα μπροστινά για να φεύγουν καλύτερα. Υπάρχουν και περιπτώσεις που κάποιοι συμπολίτες μας ξεχνάνε ίσως τα μεγάλα και τυφλώνουν λίγο παραπάνω. Σε γενικές γραμμές όμως, μπορεί κάποιος να ενοχλείται λίγο αν είναι κάποιο πιο δυνατά.
Ωραία. Το κυκλοφοριακό διορθώνεται, μπορεί να διορθωθεί, διότι έχουμε μια συγκεκριμένη εικόνα μπροστά μας και δεν είναι μόνο σε ώρες αιχμής που πηγαίνει ο κόσμος στη δουλειά του. Υπάρχει αιχμή σχεδόν όλο το 24, όλη την ημέρα, όχι τη νύχτα αργά.
Ναι, είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση αυτό, έτσι ώστε να μπορεί να βγάλει κάποιος ασφαλή συμπεράσματα. Παρ' όλα αυτά, η αποτύπωση του προβλήματος είναι η πρώτη φάση, υπό την έννοια ότι να δούμε τι είναι αυτό που συμβαίνει. Έχουμε ένα δίκτυο το οποίο σχεδιάστηκε 50-60 χρόνια πίσω, με δεδομένα κίνησης εποχής, με οχήματα κίνησης εποχής και τις ανάγκες τόσο σε logistics και μεταφορές, τροφοδοσίες, όσο και σε επίπεδο κατοίκησης των περιοχών. Δηλαδή θυμάμαι εγώ όταν ήμουν νεότερος, γιατί τίνω στα 50, όταν ήμουν παιδί, στην Κηφισιά ας πούμε, υπήρχαν δεκάδες, εκατοντάδες οικόπεδα γύρω-γύρω, τώρα αυτή τη στιγμή έχουν σηκωθεί πολυκατοικίες. Θέλω να πω ότι αντί να υπάρχει μία αποκέντρωση, υπάρχει μία επικέντρωση και θεωρώ πως το λεκανοπέδιο της Αττικής είναι και ένα σημείο που έχει τις ευκαιρίες για τη χώρα μας. Κάθε παιδί από την περιφέρεια θέλει να έρθει να εφαρμόσει τις σπουδές σε μια επαγγελματική αποκατάσταση. Πάμε να δούμε τα δεδομένα εκείνης εποχής. Ήταν περίπου 1,5 εκατομμύρια αυτοκίνητα. Αυτή τη στιγμή έχουν πολλαπλασιαστεί. Βρισκόμαστε ήδη στα 3,5 προς 4 εκατομμύρια αυτοκίνητα, 720.000 μοτοσυκλέτες. Έχουμε εκατοντάδες φορτηγά τα οποία κινούνται. Έχει αυξηθεί πάρα πολύ και η ροή των εμπορευματοκιβωτίων από τα λιμάνια προς το κομμάτι που λέγεται Logistics Center ή ακόμα και τροφοδοσία όλης Αττικής με τις ανάγκες που έχουν δημιουργηθεί. Έχουμε μια αύξηση του τουρισμού, έχουμε μια αύξηση της κρουαζιέρας. Έχουμε δηλαδή πράγματα τα οποία συμβαίνουν και έχει κορεστεί πλέον όλο το δίκτυο, το οποίο δεν μπορούν να συμβούν πολλά πράγματα έτσι ώστε να λυθεί το πρόβλημα. Γιατί η λύση ποια είναι? Αυτή τη στιγμή κάνουμε περίπου σε ώρες αιχμής 3 με 3,5 λεπτά το κάθε χιλιόμετρο. Λύση θα ήταν να κάνουμε ένα λεπτό και 10 δευτερόλεπτα το χιλιόμετρο. Αυτό δεν μπορεί να έρθει στις ώρες αιχμής, ούτε μπορεί ποτέ να εφαρμοστεί. Αυτό που πρέπει να έχει συμβεί είναι να δημιουργηθεί ένας μητροπολιτικός φορέας, να πραγματοποιηθεί μια ολιστική μελέτη για το σύνολο του λεκανοπεδίου της Αττικής, το οποίο θα συμπεριλαμβάνει μέσα όχι μόνο τα οχήματα, αυτοκίνητα, μοτοσυκλέτες και τους δρόμους, αλλά οτιδήποτε κινείται και μετακινείται το κοινό. Δηλαδή θα πρέπει κάποιος ένας να σχεδιάσει, να αποφασίσει, να εκτελέσει και στο τέλος να λογοδοτήσει για αυτό το οποίο θα δημιουργηθεί. Με ιδιαίτερη βαρύτητα, προσωπική μου εκτίμηση και γενικότερα και με συζητήσεις που έχω κάνει με συγκοινωνιολόγους και από το Μετσόβιο αλλά και με αυτούς που έχουμε στις υπηρεσίες μας, ότι πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Να γίνουν πιο ελκυστικά, να μπορεί ο κόσμος να κάνει λιγότερο χρόνο ή τουλάχιστον ίσο χρόνο με αυτόν που κάνει με το όχημά του, να προσεγγίσει την τοποθεσία που θέλει και να μην πηγαίνει αποσπασματικά ή υπερτοπικά όπως συμβαίνει αυτή τη στιγμή, γιατί καταλαβαίνετε ότι η περιφέρεια έχει μια συγκεκριμένη αρμοδιότητα. Δεν έχει αυτή τη στιγμή διεύθυνση η οποία μπορεί να εκπονήσει μια συλλογική μελέτη για την επίλυση του κυκλοφοριακού. Αυτό νομίζω βρίσκεται στο Υπουργείο Υποδομών και παράλληλα ο κάθε Δήμος έχει τα ΣΒΑΚ του, το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας, το οποίο όμως λειτουργεί υπερτοπικά. Ο κάθε Δήμος προσπαθεί να ελαφρύνει το φόρτο τον κυκλοφοριακό από το δικό του το σημείο. Κύριε... Οπότε μεταφέρεται στον επόμενο. Για να το ολοκληρώσω, ναι. Όταν κάθε χρόνο εισέρχονται στην αγορά 110.000 καινούργια οχήματα, αυτοκίνητα, έχοντας αφαιρέσει αυτά τα λίγα που έχουν αποσυρθεί, δυστυχώς δεν μπαίνει ένα και αποσύρεται ένα, κάθε χρόνο εισέρχονται 110.000 αυτοκίνητα. Στην επόμενη πενταετία δηλαδή, να υπάρχουν άλλο μισό εκατομμύριο αυτοκίνητα επιπλέον στο λεκανοπέδιο.
Μάλιστα. Να σας ρωτήσω, ο δακτύλιος δουλεύει, φέρνει αποτελέσματα, τηρείται, βοηθάει?
Δεν δουλεύει, σύμφωνα πάντα με συγκοινωνιολόγους. Ότι έχει πλέον, δεν είναι ένα σύστημα το οποίο μπορεί να φέρει λύσεις. Συζητούνται κάποια θέματα, έτσι ώστε κάποια αυτοκίνητα, ήδη μπαίνουν κάποια αυτοκίνητα τα οποία είναι οικολογικά, το οποίο όμως έχουν να κάνουν με το περιβάλλον και όχι τόσο με την κίνηση. Ελπίζω σε κάποιο νέο σχέδιο. Πάντως σίγουρα αυτή τη στιγμή ο δακτύλιος δεν φέρνει τα επιθυμητά αποτελέσματα. Μετακινεί, θα έλεγα, όλο αυτό το πρόβλημα του κυκλοφοριακού στους περιφερειακούς δρόμους του δακτυλίου.
Μάλιστα. Πάντως έκανα έτσι μια περίεργη σκέψη ερχόμενο σήμερα πάλι στη δουλειά και παρακολουθώντας το δρόμο τα βενζινάδικα που περνάω. Τα βενζινάδικα είναι χρυσοπηγή. Οπωσδήποτε. Έχουμε ίσως το ακριβότερο πετρέλαιο που υπάρχει στην Ευρώπη. Η Κύπρος που παίρνει το πετρέλαιο από την Ελλάδα έχει πολύ λιγότερο, πολύ πιο φτηνό. Αυτό βεβαίως οφείλεται στο ΦΠΑ, το οποίο έχει επιβληθεί του 24%. Και αναρωτιέμαι, τώρα που κυκλοφορούν ακόμα περισσότερα αυτοκίνητα, άρα περισσότερα θα βάζουν βενζίνη και πετρέλαιο, αυτό το 24% είναι χρυσοφόρο για την κυβέρνηση, για την όποια κυβέρνηση, έτσι δεν είναι?
Προφανώς, αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο θα μπορούσατε να ρωτήσετε και κάποιον αρμόδιο στο Υπουργείο, ναι, Οικονομικών ενδεχομένως. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο δεν μπορώ να σας το απαντήσω με βέβαιτα. Σίγουρα ότι όσο περισσότερο καύσιμο πωλείται, τόσο μεγαλύτερο και το κέρδος και των επιχειρηματιών και των φόρων των οποίων επιβάλλονται σε αυτούς.
Μάλιστα. Αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός, ότι δεν έχουμε χώρο, αυτή είναι η Αθήνα. Αυτό επομένως για να υπάρχει μια συνταγή διόρθωσης. Το Λονδίνο έχει δώσει ένα παράδειγμα. Έχει κλείσει όλο το Metropolitan City του Λονδίνου και όποιος θέλει να χρησιμοποιήσει αυτοκίνητο και να μπει μέσα, εκεί έχουν βεβαίως και πάρα πολύ καλές γραμμές του μετρό. Όποιος θέλει να μπει μέσα θα πληρώνει διόδια.
Ναι, αρχικά θα πρέπει πρώτα απ' όλα να ενισχυθεί η προσπάθεια των σταθερών τροχιών οχήματα, τρένα, μετρό, έτσι ώστε να μπορεί να ευνοηθεί κάποιος να κυκλοφορείς και να υπάρχει και συνδεσιμότητα. Τώρα το να αποκλείσεις κάποια κατηγορία ανθρώπων, ενδεχομένως δεν έχω εικόνα για το πώς θα μπορούσε να λειτουργήσει αυτό τη δεδομένη στιγμή, απαιτούνται μελέτες γι' αυτό. Δεν μπορεί κανείς να δώσει έτσι μια απάντηση χωρίς να το έχει στηρίξει κάπου. Οπότε δεν μπορώ να σας πω μεταβαίωτος. Αλλά αυτό που λέει ο Πρωθυπουργός, ότι αυτός είναι ο χώρος, γιατί αυτός είναι ο χώρος.
Ναι, ναι.
Και τα οχήματα πληθαίνουν. Και να δούμε και κάτι άλλο. Στο ότι αυτή τη στιγμή βλέπουμε και έντονη ανάπτυξη στο κομμάτι των οικοδομών και σε επίπεδο θέσεων εργασίας, επιχειρήσεις οι οποίες σηκώνονται, αλλά και πάρα πολλά σπίτια, ιδίως στο βόρειο τομέα, στο νότιο τομέα, όπου υπήρχαν μονοκατοικίες, γίνονται πολυκατοικίες και έρχεται και επιπλέον κόσμος. Άρα ο χώρος παραμένει ο ίδιος και πραγματικά αλλαγές δεν μπορούν να συμβούν. Πολλές θα συμβούν. Να σας πω κάποια πράγματα τα οποία συμβαίνουν και θα συμβούν άμεσα μετά από πολλά χρόνια. Ο τριπλός κόμβος του Σκαραμακά, όπου σε συνεργασία πάντα με το Υπουργείο Υποδομών και Χρηματοδότηση, θα δημιουργηθεί εκεί μια άλλη πύλη εισόδου για την Αττική και θα διευκολύνει, θα ελαφρύνει και τον Κηφισό αλλά και όλη τη Δυτική Αττική. Ένα έργο ακόμα το οποίο συζητάει.
Αυτός ο Κηφισός τον ακούμε κάθε πρωί στα δελτία ειδήσεων. Μποτιλιάρισμα από το πρωί.
Ακούστε, συζητάμε διάφορα πράγματα τα οποία θα μπορούσαν να γίνουν πάνω στην Κηφισό και με την τροχέα αλλά και στις δικές μας υπηρεσίες. Δεν είναι κάτι εύκολο. Είναι μια άσκηση πολύ δύσκολη. Γιατί κυκλοφορούν 88.000 κατά μέσο όρο οχήματα, εκ των οποίων πολλά είναι και παλιάς τεχνολογίας άνω των 20-25 ετών, τα οποία κάθε φορά που εγκαταλείπει ένα αυτοκίνητο μένει, βλέπουμε να δημιουργούνται ουρές απελπιστικές και είναι όγκος τέτοιος πλέον και έχει και τέτοια χαρακτηριστικά που άλλα δίκτυα όπως είναι ας πούμε η Αττική Οδός δεν έχει εξόδους και εισόδους στο κεντρικό δίκτυο μέσα σε 500 μέτρα δύο εξόδους. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι παίρνει και όλο το φόρτο από τα βόρεια, βορειοανατολικά, που σηκώνει πάρα πολύ μεγάλο όγκο και ιδίως τα φορτηγά. Έχει γίνει και μια συζήτηση, μια σκέψη, μήπως στις ώρες αιχμής περιοριστούν κάποιοι. Δεν είναι κάτι το οποίο θα γίνει σίγουρα, απλά υπάρχει μια συζήτηση μήπως στις ώρες αιχμής κάποια φορτηγά δεν κινηθούν, δηλαδή μεταξύ 7.30 και 9.30 το πρωί ή το μεσημέρι, το απόγευμα, κάποιες συγκεκριμένες ώρες. Μάλιστα. Γίνονται κάποιες συζητήσεις και με το προστασία του πολίτη και με την τροχέα. Δεν είναι όμως δεν είναι εύκολη άσκηση, σας είπα πριν, για να μπορέσει να επιβραδυνθεί η επιβάρυνση του προβλήματος, χρειάζεται μικροπολιτική αντιμετώπιση όπως στο Παρίσι και στο Λονδίνο.
Είναι, ξέρετε, και θέμα νοοτροπίας, νομίζω. Έζησα πολλά χρόνια στο Λονδίνο, πέρα του ότι είχε και το μετρό, αλλά στην πολυκατοικία που ήμασταν, μου έλεγαν, γνωριστήκαμε, πού πηγαίνεις, πηγαίνω εκεί. Ήταν κοντά στο Strand, ήταν το BBC. Λέει, εγώ και εγώ κατεβαίνω εκεί, θέλετε να μοιράζουμε το αυτοκίνητο και να πηγαίνουμε μαζί. Και ας υπήρχε και μετρό. Εκείνο που ήθελα να σας θέσω προς συζήτηση είναι τα φανάρια της τροχέας. Στην Κύπρο, όπου πηγαίνω πολύ συχνά, η σύζυγός μου είναι από εκεί, μέσα σε χρόνο ντετέ βάλανε κάμερες της τροχέας και έχει διορθωθεί το πράγμα σε πολύ μεγάλο βαθμό. Το πρόστιμο έρχεται αμέσως και είναι τσουχτερό και πλέον προσέχουν πάρα πολύ και είναι σε όλες τις πόλεις. Γιατί εμείς έχει πάρει τόσο καιρό να γίνει?
Δεν γνωρίζω τώρα για τις δεκαετίες που έχουν περάσει. Σίγουρα θα μπορούσαν και πιο νωρίς να έχουν μπει. Δεν ανακαλύπτουμε το δροχό. Έχουν εφαρμοστεί και πλέον έρχονται και εδώ. Και εδώ έχει να κάνει σε συνεργασία πάντα με το ψηφιακή διακυβέρνηση, με το νέο ενιαίο σύστημα καταγραφής που για πρώτη φορά πήγανε φωτογραφικές κλήσεις και τώρα σε επώνυμο αθλητή, αλλά και σε έναν πολίτη ο οποίος ξεπέρασε τα όρια. Με δύο μέρες αντί να κάνει 6 με 7 χρόνια να πάει το ροζ χαρτάκι. Παλιά κάμερα, αλλά με σύγχρονο σύστημα καταγραφής. Εμείς έχει υπογράψει ήδη και η Περιφερειάρχη στη σύμβαση για την τοποθέτηση των καμερών. Υπήρξαν καθυστερήσεις γιατί έπρεπε να εκδοθούν άδειες απαραίτητες και από την εφορία αρχαιοτήτων, από κοινής οπελίας, ΔΕΗ, γιατί θα γίνουν εξκαφές κτλ. Υπήρξε μια καθυστέρηση από τον ανάδοχο. Υπήρξαν κάποιες ρήτρες όπου χρεώθηκε ο ανάδοχος κάποιο ποσό. Και συνεχίζουμε, ελπίζω, μέσα στο 2026 να ολοκληρωθεί, γιατί είναι ένα έργο και πρέπει να στοχεύουμε σε αυτό. Κάποιοι αρνούνται, κάποιοι δεν θέλουν. Παρ' όλα αυτά πρέπει να μπουν, γιατί θα λειτουργήσουν προληπτικά. Είναι γνωστά τα σημεία που θα τοποθετηθούν, αλλά ξέρεις ότι έχει κάμερα και προστατεύει την ανθρώπινη ζωή, γιατί είναι εγκληματική ενέργεια. Μάλιστα. Να παραβιάσει ερυθρό σηματοδότη και επειδή πάνω απ' όλα η ανθρώπινη ζωή όλων των πολιτών και της Αττικής αλλά όλων των Ελλήνων, θεωρώ πως θα είναι πολύ χρήσιμες και θα φέρουν τα επιθυμητά αποτελέσματα.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Μαρκουίζο. Ευχαριστώ πολύ. Μπορεί να ήμουν έτσι λίγο ενθουσιώδης και απότομος ταυτόχρονα, αλλά κάθε μέρα που έρχομαι εδώ πέρα είναι τα νεύρα μου τεντωμένα.
Να σας πω κάτι. Και εγώ βρίσκομαι ήδη αυτή τη στιγμή και με τις αρμοδιότητες και παράλληλα με άλλα πράγματα. Κινούμε μέσα στο κέντρο της Αθήνας συνεχώς και από απογωμένους της Αθήνας. Κατεβαίνω, μπορεί στο Λαύριο, μπορεί να κατέβω στην Πειραιώς, μπορεί να κατέβω. Κατεβαίνω τακτικά στο γραφείο μου που είναι στην Πλατεία Αμερικής. Το ζω και εγώ αυτό το πράγμα. Και δεν μ' αρέσει. Αλλά αντιλαμβάνομαι και προσπαθώ να είμαι ήρεμος, έτσι ώστε να ξεκινήσω και λίγο πιο νωρίς. Να βάλω και το GPS να δω πόσο χρόνο χρειάζομαι για να μην αγχώνομαι. ταλαιπωρούμε, δεν μ' αρέσει καθόλου, το καταλαβαίνω. Προσπαθούμε όμως να κάνουμε με τα μέσα που έχουμε.
Ό,τι καλύτερο μπορούμε.
Ό,τι μπορούμε και από το κέντρο διαχείρισης κυκλοφορίας, με τις κάμερές μας και οτιδήποτε άλλο.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαστε καλά.
Να είστε καλά.
Και εσείς επίσης. Ήταν ο κύριος Κωνσταντίνος Μαρκουίζος, αντιπεριφερειάρχης οδικής ασφάλειας και κέντρου διαχείρισης πληροφορίας στην Αττική. Τι ωραίο τραγούδι είναι αυτό. Κυνηγώντας αυτοκίνητα από τους Snow Patrol. Εδώ είμαστε. Καλά, βλέπω τώρα στην τηλεόραση. Δεν μπορώ, θα κρατηθώ, θα το πω. Βλέπω το, στον Αντένα νομίζω ότι είναι το ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος, αλλά το με ύψιστο βραβείο είναι 100.000. Τώρα αυτό δεν είναι λίγο... Έτσι δεν είναι, πώς, γιατί το λες, ποιος θέλει να γίνει εκατομμύριο, αφού δεν θα πάρει ποτέ εκατομμύριο άνθρωπος, εκτός αν πάει 10 φορές. 100.000 δίνουν μόνο. Τι λέμε τώρα. Λοιπόν, πάμε στη βάλια μας. Η ειδική μας για τα social media έχει θέμα πιασάρικο πολύ τώρα. Πλησιάζει Black Friday, όχι αύριο, μην βιαστείτε. Την επόμενη Παρασκευή, 28 του μηνός. Και οι διαφημίσεις μας έχουν ήδη πλημμυρίσει, δόξα τω Θεώ. Τι πρέπει να προσέχουμε όμως. Συντονιστείτε για να μην σας πιάσουν κότσους. Γεια σου βάλια μου.
Γεια σου Χρήστο, μου αρέσει πάρα πολύ το τραγούδι που έβαλες, είναι από τα αγαπημένα μου.
Το έχεις δει, δες το στο YouTube, ζωντανά, στο Royal Albert Hall.
Θα τρελαθείς. Α, εντάξει, ναι. Θα το κάνω, δεν το έχω δει, το ξέρω το τραγούδι, δηλαδή είναι από αυτά που μου αρέσουν πολύ, αλλά δεν έχει τύχει να δω αυτό, θα το δω όμως σίγουρα.
Ναι, δες το πως είπα.
Λοιπόν,
μπορεί και να τον ερωτευτείς.
Α, εντάξει.
Ναι, ναι.
Θα προσέξω. Λοιπόν, Black Friday. Εγώ αγόρασα ήδη μια ηλεκτρική σκούπα. Δηλαδή, η δικιά μου τα είχε παίξει έτσι κι αλλιώς. Δηλαδή, θα την αγόραζα, αλλά λέω, α, είναι και Black Friday.
Με καλώδιο ή μόνη της.
Όχι. Με καλώδιο, με σακούλα. την κλασική, την παλιά δηλαδή, έτσι, για τους γέρους, ο παιδί μου. Ναι. Αυτή. Λοιπόν, ήθελα μια ηλεκτρική σκούπα γιατί χρειάζεται. Και άρχισα να ψάχνω κι εγώ στο διαδίκτυο για να δω τι γίνεται. Όλα αυτά που παρουσιάζουν σε προσφορές δεν είναι πάντα προσφορές. Πρέπει να το ξέρουμε αυτό, έτσι. Γιατί σε ένα μαγαζί μπορεί να κάνει σκούπα, ας πούμε, 100 ευρώ και να σου λέει θα την πάρεις 80, αλλά σε ένα άλλο μαγαζί να υπάρχει να κάνει ήδη 70.
Ναι, πώς να το ξέρουμε, εύκολα το λέμε, αλλά πώς πρέπει να πηγαίνουμε σε τρία μαγαζιά, τέσσερα.
Πρέπει να πηγαίνεις σε τρία και σε τέσσερα μαγαζιά ή να βάζεις στην αναζήτηση, στην μπάρα αναζήτησης να βάζεις τον τύπο της κούπας που θέλεις και να δεις τι αποτελέσματα θα σου βγάλει. Υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα. Η Black Friday, εγώ είπα τώρα ότι θα την έπαιρνα τη σκούπα έτσι κι αλλιώς. Ήμουν τυχερή που μου χάλασε Black Friday η σκούπα. Όμως, πολλοί κόσμος λέει είναι προσφορά στο πάρο. Αυτή είναι η μεγαλύτερη παγίδα. Και αυτή η παγίδα υπάρχει και στα φυσικά μαγαζιά, αλλά στο διαδίκτυο λειτουργεί πολλαπλασιαστικά επί 100. Δηλαδή, εντάξει, επειδή σου δίνει ο άλλος κάτι το οποίο κάνει 20 ευρώ, στο δίνει 3, δεν σημαίνει ούτε ότι το είναι καλό, ούτε ότι το χρειάζεσαι κιόλας, έτσι.
Άρα να χρησιμοποιούμε το διαδίκτυο, δηλαδή.
Ναι, να χρησιμοποιούμε το διαδίκτυο. Η Black Friday είναι και διαδικτυακά και στα φυσικά μαγαζιά, έτσι. Δεν θέλω να πω ότι δεν θα πάμε στα φυσικά μαγαζιά, αλλά πριν πάμε στο φυσικό μαγαζί, αυτοί που κάνουν τις σωστές έρευνες αγοράς κοιτάνε και στο διαδίκτυο τι υπάρχει για να δούνε. Ή μερικές φορές, ξέρεις, είναι στο μαγαζί και ψάχνουν στο διαδίκτυο ταυτόχρονα.
Μάλιστα.
Συμβαίνει και αυτό. Λοιπόν, το κόλπο είναι λοιπόν αυτό που μας δίνουν από 20 ευρώ μας το δίνουν 3. Πρώτον το χρειαζόμαστε. Δεύτερον, αξίζει 3 ευρώ. Δηλαδή θα το παίρναμε σε μια κανονική περίπτωση. Όχι επειδή μας λένε από 20 κάνει μόνο 3. Μάλιστα. Ή έλα μόνο είναι μόνο 3. Και βέβαια υπάρχουν και πάρα πολλοί απατεώνες και θέλω οπωσδήποτε να κλείσουμε με αυτό. Προϊόντα που δεν θα πάρετε ποτέ, πρέπει να ψωνίζουμε ειδικά στο διαδίκτυο πάντα από μαγαζιά τα οποία υπήρχαν και 10 μέρες πριν, έτσι, και δεν δημιουργήθηκαν μόνο για την Black Friday.
Ναι, ναι. Μπορεί και, δεν ξέρω αν χρησιμοποιείς εσύ Amazon και τέτοια πράγματα. Υπάρχει πολλοί κόσμος πάντως που αγοράζει από αυτές τις πλατφόρμες.
Από ιδεολογία και μόνο προσπαθώ να αγοράζω από ελληνικά καταστήματα.
Ναι.
Από ελληνικά καταστήματα που έχουν και φυσικό κατάστημα ή που είναι μόνο ηλεκτρονικά, γιατί είναι και νέα παιδιά που ξεκινάνε να κάνουν ηλεκτρονικά καταστήματα.
Λοιπόν, Βάλια μου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχω μια σκέψη της ημέρας που ξέρω ότι θα σε αγγίξει. Σαν σήμερα, 20 Νοεμβρίου του 2012, απεβίωσε από καρκίνο σε ηλικία 82 ετών ο συγγραφέας Χρόνης Μίσιος, που σε ηλικία όρημη, 55 ετών, ταρακούνησε τα νερά της ελληνικής λογοτεχνίας με το βιβλίο του «Καλά, εσύ σκοτώθηκες νωρίς», το 1985, που διαβάστηκε πολύ και επενέθηκε και από τους κριτικούς. Αυτό δεν τον αφορούσε βεβαίως, δεν ήταν τέτοιος ο Χρόνης. Και σίγουρα δεν ήθελε να πει λέξη για πολύχρονες δοκιμασίες του με συλλήψεις και εκτοπισμούς. Περίπου ένα χρόνο πριν φύγει από τη ζωή, δουλεύοντας τότε στο ραδιοσταθμό Δίεση, είχαμε καθιερώσει και εκεί τις σκέψεις της ημέρας και τον πείσαμε να μας πει δύο κουβέντες μόνο, σαν σκέψη της ημέρας, και δέχτηκε αμέσως.
Κοίταξε να δεις, φιλαράκι, έχω φτάσει σε ένα στάδιο όπου δεν μπορώ να μιλήσω για επιμέρους προβλήματα. Το πρόβλημα είναι συνολικό, διότι όσο ασχολούμαστε, ας πούμε, με τα επιμέρους προβλήματα, απλώς βοηθάμε το σύστημα να συνυπάρχει μέσα από μια ψευδαίσθηση, ας πούμε, κριτικής και προσπάθειας για βελτίωσή του. Εγώ πιστεύω, και αυτή είναι η βασική μου σκέψη, την οποία θέλω, ας πούμε, να διατυπώσουμε, ότι η εξουσία χωρίς προσχήματα πλέον επιβάλλει τις επιλογές της στους υπηκόους. Μακάρι η φτωχή το πνεύμα, μακάρια τα θύματα της παραπληροφόρησης. Το διανοήστε, ισούτε με οδύνη.
Το διανοήστε, ισούτε με οδύνη. Ο Χρόνης Μίσιος. Σαν σήμερα, 20 Νοεμβρίου του 2012, έφυγε από την ζωή. Και θα κλείσουμε τώρα την εκπομπή λέγοντάς σας ότι αύριο, καλεσμένος της Παρασκευής εδώ στο στούντιο, είναι ο πανεπιστημιακός δάσκαλος και συγγραφέας Θανάσης Διαμαντόπουλος. Θα μιλήσουμε αποκλειστικά για το καινούριο του βιβλίο «Η Πρωθυπουργή της Μεταπολίτευσης, εκδόσεις Μετέχμιο». 25 ευρώ το πήρα από τον Ευρυπίδη, όχι 28 που ζητάει ο Τσίπρας για την Ιθάκη. Όπως και να έχει, θα μιλήσουμε για καθέναν κάθε έναν από τους 10 πρωθυπουργούς της μεταπολίτευσης. Είναι Κωνσταντίνος Καραμαλής, ο γυραιότερος, ο Γεώργιος Ράλης, ο Ανδρέας Παπανδρέου, Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, ξανά, Ανδρέας Παπανδρέου, δεύτερη θητεία, Κώστας Σιμίτης, Κώστας Καραμαλής, όχι Κωνσταντίνος, Κωστάκης, Γιώργος Παπανδρέου, Αντώνης Σαμαράς, Αλέξης Τσίπρας, Κυριάκος Μητσοτάκης. Θα μας μιλήσει για όλους αυτούς ο αυριανός καλεσμένος μας, ο κύριος Διαμαντόπουλος. Γεια και χαρά σας.